Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrana trany tsy afidinao miaraka aminay eto amin'ny ity Tantsorika sy Kolopanay ity a, maneho ny fiarabana sy ny firaritsoa ary manasanao a hanaraka ny fandalinantsika hatramin'ny farany. Ndresaka mitsika tamin'ny farany hoe toetra voajanaran'ny olombelona ny mivavaka dia asitsika fintina fony amin'izay. Fomba nahirin'Andriamanitra ny olombelona ny mahatonga antsika hikaroka sy haniry azy lalandava ho isika tamin'ny farany, ary ninoninona zany zavatra katsahantsika eto ambonin'ny tany io vavaka io no afatsika mahita, afatsika mifandray amin'Andriamanitra. Mitondra ny endrik'Andriamanitra isika noho izany a, dia efa anatitsika zay le hoe maneho ny maan'Andriamanitra izay, ka io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io a no mahatonga antsika tsy maintsy manahaka azy, nefa na izany aza tsy tonga lafatra isika, fa ny fahitantsika sy ny fifandraisana aminy a no hahafahantsika mivoatra amin'izay le hoe fanahafana azy izay. Naka ohatra olomasina anankiray mopera teto a nanazava n'izay le hoe toetra voajanahary a ho an'ny olombelona ny mivavaka, ka nambarany teto fa hoe ilay faneritsika hitady an'Andriamanitra zay a no antsoina hoe mivavaka. Ary ny papa Benoa fa 5:10 a de mampianatra antsika atrany no hoe ny olombelona de miandrandra fahamarinana, miandrandra fahasambarana, ka afaka manome fahafapo azy tanteraka, afaka manome asina azy tanteraka, zay le fikatsahana an'Andriamanitra izay. Mahatonga antsika hivavaka zany a faniriana ao anatitsika ao a mitady an'Andriamanitra lalandava, ka noho izany a de tsy ho afaka amintsika olombelona mihitsy a io fikatsahana an'Andriamanitra io, fa tandravadikoditra ao amintsika io, ary amin'io a no maneho ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Otoantsika mompery zay fantanantsika eo mbavaka kristianina zay, inona moa zany tena ifotorany ity hoe fiovana kristianina ity?
Miarabanao madame Fredeline, ary manatratra ny fiarabanany reo mpanaraka izao fandaharana izao. Ny fivavahana kristianina dia mifototra indrindra amin'ny fanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy moa zay nahazahoantsika izay fanambaran'Andriamanitra izay. Raha vao mitentsika hoe fototra dia azo lazana ny tsy fisiny zavatra anankiray zay ratsy eo, ratsy eo mifototra. Ny faharoa ihany koa dia hoe tsy araka ny tena izy ihany koa ny zavatra tanterahana raha tsy miainga avy eo amin'ny fototra. Ka raha mitentsika mifototra amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny fivavahana kristianina, dia ao amin'i Jesosy Kristy zany a no tena hifotorany. Araka nefa nambarantsika moa teo aloha ny hoe vavaka dia antso miatefany amin'Andriamanitra io, Andriamanitra zay tsy ny olombelona akory namorona azy fa izy andriamanitra mahitsy no nanambara ny tenany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy andriamanitra tonga niara-monina no mpiainana tamintsika olombelona. Tsy andriamanitra volavolain'ny olombelona io vavahan'ny kristianina io, fa ilay andriamanitra nahary azy, ilay andriamanitra tia azy, ilay andriamanitra namonjy azy. Io indrindra no mampiavaka ny vavaka kristianina hoy ny papa, izay vavaka fankalazana ireo zava-dehibe nataon'andriamanitra, zava-dehibe izay manambara ny maha izy azy.
Mampiavaka ny fankalazana.
Ny tena misongadina indrindra moa amin'ny hoe vavaka na fankalazana ataon'ny kristianina ho iatrany papa dia ilay litorzia kalazaina. Anisan'ny ireny ny hoe fankalazana Noely, izay fankalazan'ny kristianina fahaterahan'ilay zanak'Andriamanitra nakanofo tao an-kibon'ny Maria Virjiny, izay fety maneho voninahitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy zazakely teraka tao an-tranon'omby. Io ankalazaina amin'ny Noely io. Fa io ihany koa la hoe fankalazana ny fitsahoana an'ilay zaza teraka nataon'ireo mantsy tonga tany Betlehema. Anisan'ny voarakitra ao amin'ny litorjia ankalazain'ny fiangonana izany. Ny nanaovana batemy an'i Jesosy teo amin'ny renirano Jordany, ary ny fanovan'ny rano hodivay nataon'i Jesosy tamin'ny fampakaram-bady tao Kana. Renirehetrareny moa zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, anisan'ny mirakitra sy ifotoran'ilay vavaka na fiderahana ataon'ny kristianina miatrika an'Andriamanitra.
Lasaina hoe amehezana andreo fanambaran'i Jesosy ireo.
Raha fitenina moa ny fanambarana nataon'i Jesosy izay fototry ny vavaka ataontsika kristianina, dia misy endrika telo mifameno sy mifampiankina, izany hoe iray ihany ireo satria Andriamanitra mandrakariva no ambarany. Ny voalohany eo anatin'izay dia ny hoe ny fanambarana amin'ny zava-mitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy nanomboka tamin'izy nytorotoronina ka hatramin'ny nitsanganany ho velona. Ny faharoa dia ny fanambarana amin'ny tenany, amin'ny teniny eo ny fampianarany, fa etsy an-daniny koa ny fanazavany ny momba ny asany sy ny fiainany manontolo. Ary ny fahatelo dia ny fanambarana amin'ny tenany ny maha izy azy, izy izay zanak'Andriamanitra hoe araka ny hitantsika ao amin'ny masinda Matio toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Zanak'Andriamanitra mahafantatra ny ray sy afaka manambara azy, dia mbola mafisy masina Matio ihany moa izay ao amin'ny toko faraika ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Tsy tokony hosahirana izany sika ny hoe miresaka Simeona amin'Andriamanitra, satria izy tenany mihitsy nefa nampafantatra antsika ny momba azy a, noho izany tsy salasalana fa afaka miresaka nyfantana amintsika satria mahafantatra azy. Dia io vavaka io izany a no fomba ataontsika hoe ifaneraserana mivantana amin'Andriamanitra ilay mahalala antsika ary fantatsika ihany koa. Izay ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.